Sreda, debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, vážení posluchači, středa je tu. Dnes středa 13.8. Je to trochu před výročím, myslím, že kolikátej to bylo, 67. nebo my to máme někde výročím 21. srpna, kterými teď v tomto pořadu chceme o tom hovořit, i se to tak jmenuje. To tady dohledávám, proto tady myslím na jiné věci ještě. Ne, takže 57. výročí srpnových událostí, ano. Měli jsme to mít dneska s Jindřichem Pavlisem, ale já jsem se dneska až na poslední chvíli dozvěděl, že Jindřichovi není dobře, něco na něj vlezlo, nějaký moribundus nebo co, tak na poslední chvíli jsem se dozvěděl, že přeci jenom ten pořad nebude ztracený, ale bude s dalšími dvěma hosty, který tam běžně bývají v tomto pořadu, Jindřich Pavlis a Iveta Kenningová, kterou tím velmi vítám. Ahoj, Ivanka Kenningová. Ahoj, velmi vítám.
Ahoj, ahoj Pavle, zdravím tebe, zdravím Ivču a zdravím všechny posluchače.
Nějaký zmatený a samozřejmě Iveta Richteříková. Takže Iveto, taky hezky večer.
Já taky děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače, přátelé a příznivce Svobodného vysílače a byť samozřejmě nemůžeme s Ivanou v žádném případě nahradit našeho nemocného, chorého kamaráda Jindřicha Pavlise, tak ale uděláme všechno pro to, vážení a milí, abyste neutekli, abyste zůstali tady s námi a můžete samozřejmě volat a můžeme si povídat o všem možném, nejen o tom roce 68.
Ano, samozřejmě, že jo. Telefon je 608 12 14 19, můžete volat prakticky okamžitě. Ale ty si tady, Iveto, toho Pavlise jednoho Jindřicha tak vychválete, že ten člověk se z toho možná, jestli nás poslouchá, a věřím, že jo, takže se z toho
myslím, že mu tak
určitě
zlo, že
uzdraví. Určitě se z toho uzdraví, z těch, ale ty ho tak prostě chválíš, až on se uzdraví. A že nás určitě taky nechá úplně ve štychu a že určitě nebo patrně může zavolat třeba i na telefon. Pokud nás posloucháš, Jindřichu, poprosil bych tě, aby si nevolal na Teams nebo na cokoliv jiného, protože je problém v tom, že na tom Teamsu, když je víc než jeden člověk, tak ono to potom vydrží maximálně hodinu a pak to spadne. Takže to by bylo špatný. Takže pouze na telefon. Ten telefon jsem řekl, 608 12 14 19. Na ten můžete především volat vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače. Tak a já už bych teď teda to téma jsme tam dali, když jak Iveta říkala, je to takové okrajové téma, nebo prakticky nebudeme se toho striktně držet, neboť jsou mnohem zajímavější a důležitější věci, které se dnes dějou. Ano, prostě ten 68. byl ve své historii i dlouho potom byl důležitý, ale myslím si, že dnes už se dějou podstatně, nechci říct zajímavější, ale podstatně větší ještě lumpárny, než který se děli tenkrát, jestli to byla lumpárna, nevím, ale dneska už jsou to teda. A že už je to, že už to úplně, to, co se děje dnes, to úplně zakrývá to, co se dělo minule, nebo co bylo minule v 68. Ano, je to dál a je to prostě podstatně větší lumpárničky. No, Nicméně...
No, Pavle, ono by to tak být mělo, ale ve skutečnosti to tak bohužel vůbec není. Protože vlastně na tom 68. se staví veškerá naše politika zahraniční, ano. Rusofobní, váleční štvaní proti Rusku a především se na tom staví v poměru nebo ve vztahu k našim lidem, k našemu národu, kde neustále se nám omílá ten rok 1968, který jistě byl velice nepříjemný, potom se o tom popovídáme, ale je hodnocen absolutně neadekvátně, jednak není vůbec hodnocen v kontextu dalších událostí, nejen toho roku 68, ale v podstatě tam, když to k tomu chceme porozumět, tak se musíme podívat mnohem dál za druhou světovou válku a možná dokonce i před ní, abychom porozuměli těm procesům, které jsou vždycky dlouhodobé a nikdy se nic neděje najednou z jedné vody na čisto, že se to prostě stane. Hmm. A vždycky zatím je něčí plán a záměr. Takže bohužel ten rok 1968 je neustále takto zneužíván a všichni asi, já si myslím, že posluchači Svobodného vysílače jsou naprosto v obraze, takže všichni víte, že už mnoho a mnoho let Mnichovská zrada se prakticky nezmiňuje, okupace 1939, o té se mlčí, maximálně malá zmínka. Ty dějiny se přepisují nehorázným způsobem v tom smyslu, že vlastně za protektorátu se nám tak moc nedělo, že vlastně jsme se tady měli dobře, že jsme měli co jíst, že jsme měli práci a tak dále a tak dále. To, že jsme byli určeni k vyhlazení, jaksi oficiálně, že třetina měla být těch lidí zastřelená rovnou, další třetina měla být poslána na Sibiř, aby tam těžké práci brzy zhynuli. No a o takové zhruba třetině se uvažovalo, jestli by ti lidé byli nebo nebyli vhodní k poněmčení. Ovšem samozřejmě jako občané té nejnižší kategorie, jako otroci, jako slouhové tady těch nacistických nebo fašistických pánů. A zapomíná se úplně na to, že v průběhu té druhé světové války, která tady u nás trvala nejdéle, protože prakticky podle mého názoru druhá světová válka nezačala 1. září 1939, ale začala právě tou Mnichovskou zradou, to znamená 30. září 1938 a od té doby my jsme byli potknutou nejdéle ze všech, protože druhá světová válka skončila až v Praze 9., nikoli 8., ale 9. května 1945.
Ano, letos takže, jste tam dělali.
Bohužel, já to jenom ještě dokončím. Bohužel, tady to téma je potřeba začít probírat asi víc do hloubky a vědět to samozřejmě, že to byla velká rána pro náš lid, to je jasné, protože lidé vůbec nevěděli, která bije, vůbec nevěděli, co ten Západ se chystá tady provést. Nejenže hodlali nasadit kapitalismus, ale tady by byla bývala s největší pravděpodobností vypukla občanská válka a bylo by tady bývalo došlo k podobným událostem jako v roce 1956 v Maďarsku. Ti lidé to netušili, ti lidé si mysleli, že opravdu jde jenom o nějaké změny toho, co v tom řízení bylo špatně, co všichni viděli, ten šlendrián a tak dále a že to se napraví a že zase budeme prosperovat, jako prosperovalo Československo během první té dvouletky a potom té první pětiletky. Takže a vezmi si to, ještě poslední věc řeknu, v podstatě tu rusofobii a to, že jsme největší váleční štváč v té Evropě nebo dokonce na světě, tak to všechno staví jenom na té rusofobii, kterou vlastně postupně v těch lidech pěstovali od toho roku 1968.
Mm-hmm. Jasně, rozumím.
Jo, já s tebou souhlasím, že dneska tady jsme na hraně v podstatě jaderné války, takže z tohoto hlediska jakoby se dějí dnes daleko horší věci, to s tebou souhlasím, ale speciálně pro náš národ, pokud my se nevyrovnáme s rokem 68, pokud my se nevyrovnáme se socialismem v tom smyslu, že se objektivně zhodnotí, řekne se, co bylo dobře a toho byla drtivá většina a potom se řekne, co bylo špatně, ale také se musí říct, proč to bylo špatně. Hmm. Že to bylo způsobeno vnitřní zradou lidí, kteří byli placení ze západu, tak prostě nemá náš národ šanci na přežití. Tyhle ty věci se budou řešit asi ještě hodně dlouhou dobu. Tak to jenom na úvod, omlouvám se.
Ne, to je v pořádku, já s tebou souhlasím, ano, je to tak, jak říkáš, ano. Jenom se to může prostě jevit, že v dnešní době je mnoho důležitějších, zajímavějších, no zajímavějších, prostě větších událostí, o kterých by se měli se jako bavit, protože já jsem jako koukal, teď se tady připravuje ta schůzka toho Putina s Trumpem na té Aljašce, nebo už zase ne, já nevím, to je každý den všechno jinak, koukám na to, určitě o tom hodíme tak tady řeč, jestli něco o tom víte, ale ještě bych chtěl, aby na začátek, protože to téma máme, ten 68. Ivanka ještě k tomu něco řekla, ona určitě se to pamatuje také dobře a tím nechci říct, že je stará, jo, to ne, ale určitě se to pamatuje dobře. A určitě taky možná dělá ve vzdělávacích institucích, tak určitě tam o tom třeba něco taky říká. Ale nevím. Ivanko, co ty na to?
No děkuju, Pavle, za slovo. No, já bych k tomu přesně podotkla to, jednak musím naprosto souhlasit s Ivetou, že tam je velice důležitý ten kontext těch světových událostí, hlavně co se dělo s ekonomikou, opouštění zlatého standardu a tak dále, vyvolávání těch ekonomických krizí. Ono, když teďka skočím rychle do roku 89, tak jeden můj kamarád říkal, že nás vlastně porazila Burda a Neckermann. To znamená, vlastně my jsme si žili dobře, akorát jsme pošilhávali po těch krásných obalech, potom po zlátku na tom západě, což jako ty lidi brali jako příkoří, že vlastně tady nemáme zrovna ty krásné obaly, třeba u těch potravin, protože určitě si pamatujeme, že po 89., když ještě jsme měli ty naše kvalitní jogurty a tak dále, tak si sem Němci jezdili kupovat, protože jogurt ještě chutnal jako jogurt. Ale já jsem chtěla hlavně říct, že pokud já si vzpomínám, tak nám ve škole se velice se vyhýbali v dějepise tomuhle tématu, bylo to takový ošemetný samozřejmě, takže vlastně se tam končilo cca tou druhou světovou válkou, protože ani o tom Stalinově kultu se nechtělo mluvit, takže vlastně tohle nechtěl nikdo rozebírat. Takže tohle období se nějak zvlášť neřešilo, většinou prostě se skončilo po té druhé světové válce. Na druhou stranu musím říct, že zrovna jsme se onejdy o tom bavili s jedním kolegou a vlastně mezi tou mládeží to vypadá tak, že valná většina z nich jsou ignoranti, takže když se zeptáš na rok 68, 89 a tak dále a oni ti řeknou jako to skončila druhá světová válka nebo prostě nějakou takovouhle zrůdnost, protože opravdu vůbec nevědějí. A pak je tam další velká část, která ti řekne, no, to bylo hrozný.
Ano.
To byla ta okupace ruská a pak to bylo hrozný. A když se zeptáš, jako tak dobře, co bylo hrozný, uveď mi konkrétní, no ne, bylo to tady hrozný, jo? Argumenty nejsou, ale vědějí a jsou přesvědčeni o tom, že to bylo hrozný.
To jsou ty 20-letí, jo, který to takhle ví přesně, ano? Je to
prosím.
Tak? To jsou ty 20-letí, jo, který to takhle hovoří.
Tak, ano, ano, to je ta střední škola, ty maturanti a ono v podstatě i ty vysokoškoláci, že jo, protože ta masírka je opravdu strašná, takže tady, tady prostě je velký úkol pro to naše vzdělávání, to vysvětlovat, i když to jako není úplně, úplně dovoleno, není to úplně téma, které zajímavé, že jo, tak jako dřív se to nějak moc do toho nechtělo, tak teďka se do toho 68., ale ani 89. těm učitelům taky moc nechce, jo, ale řekla bych, že ještě je to o něco horší a to v tom smyslu, že bohužel už v těch školách máme generaci i těch mladých a tudíž zmasírovaných učitelů, kteří jsou na tom velmi podobně, těch dějepisářů, jo, takže, takže tak, takže to je k tomu nějaké moje zhodnocení a já samozřejmě nechám tu, to kormidlo v rukách i vči a budu se hlásit nebo budu, budu k tomu třeba mít nějaký přípodoteky, ale tohle to je za mě asi z té strany toho školství a tak, jak bohužel to vypadá, že je to dneska, dneska vnímáno mezi mládeží. Ještě jednu věc bych možná podotkla, jako že ta mládež je ohlupována, to bych jako nějak pochopila, že jsou v tomhle vychovaný, ale šokující je ta spousta těch našich vrstevníků, jo, kteří, nebo řekněme 40 plus a podobně, kteří vlastně jsou o tom přesvědčeni taky a tím, jak je to umocněno tou masírkou v těch médiích, tak úplně zapomněli na nějakou okupaci za doby druhé světové války a za nějaké na nějaké koncentrační tábory a podobně a prostě opakují tyhle lži a že daleko nejhorší. V podstatě vzpomeňme se, já myslím, že to byl rok tuším 2014, protože to bylo v souvislosti s Majdanem. Mm-hmm. A tenkrát u Jílkové máte slovo, tak tam bylo právě tohle téma. A já si myslím, že to bylo zrovna tam, kdy ten Klovaňa prohlásil, že nás sem nepřišli osvobodit, ale okupovat, že jo? Mm-hmm. Jo? Takže v tomhle duchu bohužel se ta masírka nese doteď a bohužel řekla bych poměrně úspěšně. Takže děkuju, tím jsem já skončila a předávám slovo.
Tím si neskončila, tím si jenom teď, teď přerušila slovo a předáváš slovo a samozřejmě Ivetě, která v tom bude pokračovat. Já nevím, na co bych se ptal, prostě zkus to tak nějak dál projet, co uznáš za vhodný a myslím si, že nemusíme zůstat u toho tématu, tady u toho, protože, jak říkám, jsou mnohem aktuálnější témata, které by za to stály, ale možná právě proto byste mohli taktéž i vy zavolat na telefon 608 12 14 19 a zkusit nás postrčit tam, kam byste si to možná představovali vy. Tak Ivetko, je to na tobě.
Já jenom musím podotknout, že nejsem na rok 68 žádným expertem, ale samozřejmě se zajímáme o to, co se děje a co se dělo, nebo to, co se děje, velmi úzce souvisí s tím, co se dělo, takže člověka ten zájem o současnou situaci přivedl tady k těm informacím, které jinak byly pro běžného člověka ještě poměrně donedávna úplně nedostupné. V podstatě teď je to asi 9 let, co jsem začala spolupracovat se Svobodným rádiem a tehdy jsem tyto věci tušila jenom částečně a vůbec ne do detailu. Pamatuji si, že jsem si tehdy ještě říkala, a co to Rusko teď v tom marazmu, protože tak před těmi opravdu to už bude víc, to bude tak 2.10, 2.11, mi najednou prostě došlo, že ten svět opravdu vypadá ta situace, že vypadá velmi špatně a že to spěje k velkému průšvihu, protože tehdy jsem začala sledovat na YouTube, zrovna jsem měla takovou, možná už jsem to někdy říkala, takový záchvat, to mívám tak jednou za 5 let vždycky, že si potřebuju zase zopakovat angličtinu, tak jsem si šla opakovat angličtinu a narazila jsem tam na videa třeba Davida Icke, který vysvětloval tu světovládu, tu nadvládu, jakým způsobem vlastně ti lidé jsou manipulováni a podobně. Narazila jsem tam na ta videa o 11. září a na řadu dalších věcí, včetně toho, jak jsou třeba zneužívány děti, jakým šíleným způsobem jsou mučeny. Mimochodem těch dětí se ztrácí, teď nevím přesně to číslo, ale je obrovské. Každý rok a ztrácí se ty děti mimochodem i u nás, i když jich třeba není tolik. Ale a ty děti jsou samozřejmě sexuálně zneužívány, jsou mučeny, jsou zabíjeny, jsou používány. To ještě tehdy se úplně nevědělo pro výrobu toho adrenochromu a tak dále. A to bylo takové zajímavé, že vlastně v tu chvíli, kdy jsem procházela těmito videí a materiály, tak já jsem hned věděla, to byl aha efekt. Já jsem prostě věděla, je to špatný, skutečně tohle to se děje, protože jsem si samozřejmě kladla otázku, jako asi většina z nás, jak jako je možné, že u nás třeba v té České republice, že ti lidé jsou tak pasivní, že se nechávají. To už bylo tehdy vidět, i když to zdaleka nebylo tak tristní jako dneska. Vlastně ožebračovat, že to vzdělávání, ta jeho úroveň, že klesá, už bylo vidět, i když zdaleka, ale ani zdaleka ne tolik, jak je to vidět dneska. Tady ty věci vyhřezly až po covidu. Jaký je mravní úpadek té společnosti, kdy normou je vulgární řeč pro ohromnou část společnosti, kdy normou, naprostou normou je prostě promiskuita, kdy dnes v rámci těch rámcových, teď je nový rámcový vzdělávací program pro děti, tam se to hemží LGBT, ideologií, ale hlavně sexualizací těch dětí naprosto už otevřeně a ty rodiče to prakticky vůbec nezajímá a co je ještě horší, někteří ti mladí rodiče to vlastně schvalují, protože si myslí, že je to v pořádku, když dítě v 5 letech je vystaveno pohledům na penisy, na různé druhy penisů a na hodnocení, co a jak, vlastně k čemu je tohle, k čemu je tamhle to, co se s tím dá dělat a podobně. Mimochodem, to je taková zrůdnost. Teď Západočeské divadlo v Chebu uvedlo někdy v červnu v premiéře hru Mami tati, co je sex a to je právě pro děti od 5 do 10 let a spočívá v tom, že nějaké 4, ale velmi šeredné, prostě jak je kultura hnusu zaváděná celých těch 35 let postupně, tak už opravdu to začíná dosahovat, nevím jestli vrcholu, ale neuvěřitelných rozměrů, takže ty loutky jsou odporné, šeredné a ty šeredné loutky prostě představují naše děti, kluky a holčičky. No a v rámci toho představení jdou někam a teď narazí na penisový les, potom narazí na vulvovou louku. Pak se tam nějaká ta loutka, která představuje holčičku, tak tam se osahává, čili v podstatě jak si to směřuje k předvádění masturbace a to zdaleka není všechno. Třeba tam ukazují maminka, že má, normálně bychom řekli ňadra nebo prsy, že v těch prsou se tvoří mlíčko, tak to jsou prosím vás kozy tady v té hře a výrobna mlíka a takhle daleko my jsme se dostali a oni tam počítají s tím, že vlastně děti, ty děti už ve školce, jo, a ve škole, že budou tady na ten hnus odporný chodit. A když už jsme u toho, ty jsi říkal, všechno souvisí se vším, i ty nové věci nás, nebo nové, že to, co se děje, teď nás musí zajímat. Naprosto souhlasím, tak další nechutnost jste asi všichni zaznamenali, a to je teď Česká televize Čiči na gauči.
Já to viděl někde, no. Kde pak to bylo? Jsem to viděl někde na mobilu, mi to naskočilo. Tak to je fakt teda, použiju slovo našeho výborného v uvozovkách politika Jakoba, který tam byl nedávno v pořadu s Jindřichem Reichlem, a to teda byla síla, to si poslechněte, to za to stojí. Tak když jsem koukal na tohleto, tak mi tam někde vyskočilo v reklamě. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný, taková zruda, co to tam uvádí, tak to je síla. O co tam jde, Kristapáno, co to má znamenat? Já tomu nerozumím.
Ale no, absolutně chtějí naši společnost úplně degradovat, to je degradace čistě jenom na fyzické potřeby, aby ti lidé nebyli už lidmi, aby je zajímal, a bohužel to tak u mnoha lidí už je. To je opravdu o tom najíst se, napít se a tak dále. Pornografie, sex a vylučování. A dnešní vtipy. No. Vždyť to už nejsou vtipy, to už není humor. Lidi se začnou jak na povel smát, když někdo řekne nějaké sprosté slovo anebo zmíní něco, my bychom řekli kulantně lechtivého, ale ve skutečnosti prostě nějakou hrubost, která se týká sexu. Já jsem trošku odběhla, ale ono to skutečně všechno souvisí se vším, takže vlastně já tehdy, někdy okolo toho roku 2009-10, jsem si uvědomila, že skutečně je to hodně špatně. Okamžitě mi došlo, že ten svět je řízený. To ještě zdaleka jsem nevěděla o koncepci. Já jsem si to myslela už dřív, ale tady najednou se mi to potvrdilo. Vůbec jsem nevěděla o koncepci sociální bezpečnosti, vůbec jsem nevěděla o Valerii Viktoroviči Pjakinovi, ale to bylo úplně jasné, že tady někdo z toho zákulisí takto lidstvo směřuje od té lidskosti k naprosté nemravnosti. A že vlastně to lidstvo, že si s tím lidstvem dělá, co chce. Když potřebuje, zdá se mu, že je lidí má moc na planetě, no tak rozpoutá války, rozpoutá LGBT, aby se nerodili děti, vymyslí si covid, práškuje nás, otravují nás všemi možnými způsoby, ničí zemědělství, ničí průmysl a tak dále a tak dále. To tehdy ještě nebylo tak patrné, ale vím, že už tehdy jsem narazila na to, že tam někdo psal, že jednoho dne budou lidé platit za to, že dýchají. A mně bylo okamžitě jasný, že to tak je, že prostě pokud je možné to, co se týká těch zvěrstev ohledně toho, jak nakládají s dětmi, protože ta dětská nevinná čistá energie je pro ně velmi cenná, takže tohle to prostě se jednoho dne stane. To byl takový mohutný prostě aha efekt, a tehdy tedy ještě nikoli přes ruštinu, ale opravdu přes tu angličtinu. No a potom vlastně, když tady začala hrozit ta migrace, to bylo, hodně se o tom začalo, ono se o tom mluvilo už dřív, ale v tom roce 2015 to začalo gradovat, protože mama Merkel, že wir schaffen das, my to zvládneme, v Německu všichni si pamatujeme, co se dělo. A v té době, přátelé, a teď to je to, co je prostě strašné, ale bohužel to takto funguje. Tehdy ještě bylo jasné, že česká společnost v tom roce 2015, je to 10 let, absolutně nepřijme žádné migranty. Že je to neslučitelné s naší kulturou. Hodně v té osvětě udělal tehdy pan Konvička, i já vlastně díky němu jsem se o tom hodně dozvěděla a pamatuju si to naprosto přesně. 7. února 2016 byla vydařená docela velká demonstrace na Hradčanském náměstí. To bylo plné, jestli tam bylo 7000 lidí, nebo jestli se jich tam vejde i víc, to nevím. Ale touto demonstrací větší to také všechno skončilo. No a mě se potom, prostě jsem si říkala, já musím něco dělat a vlastně na Svobodném rádiu tehdy vyzývali, že by potřebovali od někoho pomoc něčím, tak já jsem si myslela, že nějakou administrativu nebo něco takhle, že bych vypomohla. No ale ty znáš, Pavle, Vladimíra, že jo, a no, prostě ano. Vůbec všechny tam milé lidi, tak slovo dalo slovo a vlastně během chvilky jsem začala vysílat a jsem nesmírně vděčná za tu příležitost, za to, že jsem na to narazila, že jsem se to mohla naučit. No a díky vlastně tady tomu jsem se dostala těsně k těm věcem a to už potom, když děláš vysílání, to ty víš sám nejlíp, tak nemůžeš už jít po povrchu.
Ano.
A když to děláš intenzivně a každý den, tak prostě ty určité informace se ti začnou odkrývat. No a v mém případě to bylo to, že jsem poměrně dost brzo, to nebylo dlouho, možná dokonce ještě než jsem šla do Svobodného rádia, tak jsem narazila na Valerie Viktoroviče Pjakina. A okamžitě prostě to, co on říkal, dávalo perfektní smysl, i když jsem o tom všem pořád ještě věděla úplně nestydatě málo. A teď on tam pořád opakoval a pořád to dělá v těch svých pořadech a studujte tlusté knihy a studujte. A já jsem si říkala, Ježíš Maria, chlape, já to snad budu stříhat tady z toho konce, vždyť je to otravný. No ale nějak mi to nedalo ti intuitivně, takže místo, co bych to stříhala, tak jsem si řekla, tak já se na ty tlusté knihy podívám. No a z toho vzniklo to, že jsem ta díla té koncepce sociální bezpečnosti začala načítat do rádia, protože jsem tam vykrývala poměrně hodně hodin, já nevím, třeba některý týden, třeba 5 hodin, jindy i 7, někdy třeba i 10, jo, což je hodně na ten týden, když máš připravit. No, protože nás bylo málo, že? My jsme tehdy byli vlastně ve složení. Vladimír, to byl, že jo, prostě doajen, nebo jak to nazvat, toho všeho, Soňa, Martin a já, my jsme byli vlastně 4 plus potom kluci, kteří nám pomáhali v tom technickém zázemí, tam ještě. Ale jakoby na tu redakční práci jsme byli v tomhletom složení v té době. No a tak jsem to začala načítat a vlastně díky tomu k určitým těm informacím, o kterých tedy budeme hovořit, jsem se dostala a teprve jsem začala opravdu chápat ty souvislosti, protože když tohle nečtete, to nestačí jednou slyšet, dvakrát slyšet, přečíst. Jo? To fakt je potřeba více do toho zahloubat a sledovat to asi delší dobu a přijít tomu na kloub, tak teprve jako to začneš chápat, ano. Proč jakoby to tak je. Takže já ještě, než zase předám slovo Ivče, tak já bych se vrátila nikoli do období po druhé světové válce, ale dokonce bych se vrátila ještě do roku 1917. To totiž mnoho lidí neví, jo? A potom lidi nevěří, že tady můžou být nějací trockisté a to jsou ty zlí a potom jsou tady bolševici a to jsou ti, kteří vlastně to Rusko vytáhli z popela. A lidi nevědí, co to vlastně znamená ten bolševismus a nevědí, co to znamená ten trockismus. Jo. A tam vlastně šlo o to, ono v podstatě musíme jít ještě dál, že globální prediktor, to jsou ti prostě za oponou architekti toho světového řádu současného, tak ten pochopil už na počátku kapitalismu, že kapitalistický systém je velice zaměřený na spotřebu a že pokud by lidstvo šlo tímto směrem nebo způsobem dál, takže zdroje na Zemi budou během několika desítek nebo třeba během 200 let nebo tak nějak, takže budou vyčerpány a že civilizace zanikne. Takže začali přemýšlet, jak z toho ven a vymysleli marxismus. Marxismus jde prostě od globálního prediktora. Oni to dělají vždycky tak, že si na to vyberou ty nejvhodnější lidi. Já tedy nevím, jestli to psal skutečně Marx, nebo jestli to někdo psal Marxovi, to je celkem nepodstatné. Ale prostě oni si umí vybrat takové lidi, kteří prostě na to sedí, na tu práci, a teď ti lidé vůbec nemusí vědět o tom, že vlastně někomu slouží. Rozumíš?
Ano.
A vlastně, protože Marx peníze neměl, ti byli nějací chudší, tak kdyby musel chodit do práce, tak by nemohl napsat ta svá díla, tak k němu přifařili Engelse. A ten ho vlastně zajišťoval zdrojově. A vytvořili marxismus, kdy vlastně, když to budeš číst, nebo já jsem to, naštěstí jsem se tomu vždycky vyhla, neměla jsem to na vysoké škole, na střední, jenom to, co se tak jako povrchně bralo. Ale ten marxismus, ty určité myšlenky, které jsou v něm obsažené, přece oslovovaly obyčejné lidi. Protože je to zase další technologie toho prediktora, nebo prostě nadnárodního řízení těch, kteří to vedou, kam chtějí. A sice když chtějí něco prosadit, co je proti lidem, tak ale oni jim nemohou říct, že je to proti nim. Oni nám přece neřekli nikdy, tady teď dělejte programy, programátoři, a rozvíjejme výpočetní techniku, abychom vás mohli zahnat potom do elektronického globálního koncentráku. Ne, oni to vždycky představují jako pozitivní věc, program, jako něco, co bude sloužit lidem. Takže i v tom marxismu je spousta věcí, možná třeba i 90%, možná i víc než 90%, se kterými vlastně člověk souhlasí. A prostí lidé s tím souhlasili. A ten marxismus měl úspěch nejen v Rusku, ale i na Západě. Vždyť to byl základ vlastně různých těch levicových hnutí. Ale je to takový ten styl lžička jedu v sudu medu. Takže jsou tam informace, které jsou pravdivé, se kterými budeš souhlasit, a když se do toho neponoříš opravdu hluboko, tak nerozkryješ tu lžičku jedu. Rozumíš? Ale ten marxismus od počátku vznikl proto, aby lidi byli takto jako ohloupeni, tak to zase oklamáni, aby si mysleli, že se bude vytvářet společnost spravedlivá pro lidi, kde bude ta diktatura proletariátu, jak tam říkali, a tak dále, která bude úplně prostě jiná, nebudou tam ti bohatí, nebudou vykořisťovatelé a tak dál. Ale o ne, tak toto nikdy nebylo plánováno. V podstatě tam šlo jenom o to, že když by ten stát nebo ta společnost se rozvíjela na bázi toho marxismu, tak by se udržela na úzdě spotřeba. Čili proklamovala by se krásná hesla, jak lidi, jak prostě prostý lid a dělnictvo a rolnictvo si vládne ve svém státě, ty lidi by nuzovali, ty věrchušky, které by byly v těch řídících strukturách, by si žili jako teď. To asi není slušné říct, ale je to takové hezké české, tak to řeknu, jak prasata v žitě.
To je slušný. Dnešní době to je velmi slušný.
Jo, takže vlastně takhle to měl prediktor vymyšlený, s tím, že najal Lva Trockého alias Lva Davidoviče, Ivče, jak se jmenoval? Lejba?
Bronštajn.
Trocký. A ta jejich představa byla taková, že to nasadí tehdy ještě v Rusku a potom, že kde to mělo proběhnout krvavě, aby zase se zbavili lidí, že jo, těch zbytečných jedlíků, oni mají pořád moc a pořád se chtějí někoho zbavovat. A s tím, že potom dál vlastně měla probíhat takzvaná permanentní revoluce, čili tento lživý, prolidský, ale ve skutečnosti protilidský projekt chtěli nasadit postupně na celém světě prostřednictvím krvavých revolucí. Proto vznikaly takové ty internacionály, kominterny a tak dále. To byl jejich plán. A vykonavatelem tady toho měl být Trockij. A zřejmě se stejným záměrem poslali do Ruska i Lenina, jenomže Lenin to prokouk, když přijel do Ruska a zjistil, jaká je situace a že vlastně ten projekt je protiruský, tak začal pracovat pro ruský národ. Takto si to v tuto chvíli vysvětluji. No a teď, co se stalo? V Rusku dřív než Velká říjnová revoluce, a to si málo kdy lidi uvědomujou, tak první byla únorová revoluce. A ta únorová revoluce byla buržoazní revolucí. A tam vlastně se dostali k moci tady ti trockisté, prostě ti, kteří obklopovali toho Trockého a zkrátka všichni ti lidé, kteří byli angažovaní k tomu, aby vlastně v Rusku nasadili ten systém a hlavně, aby to Rusko se rozpadlo. Ano. První světová válka tady byla k tomu, aby se dostali, zase dostal prediktor k ruským zdrojům. První světová válka měla za cíl to, aby všechna impéria, protože ta impéria přece jenom to byly silné celky státní, tak aby se rozpadla, aby byly ty jednotlivé malé státečky, které z toho vzniknou, snáz řiditelné. A ten samý záměr byl i s tím Ruskem. A v první fázi se jim to povedlo, to byla ta únorová revoluce. No a teď skutečně už to vypadalo, že Rusko je prostě před krachem, už říkali, no Rusko už se neudrží, už se musí rozpadnout, načež vystoupil Lenin a řekl, o ne, že už to nedá nikdo dohromady, jo, říkali tam ti různí, ta jména neznám. A Lenin řekl, o ne, taková strana, která to je schopná dát dohromady, tady je. A je to strana bolševiků. A teď jsme u další důležitý věci, bez který prostě těžko pochopit, o co vlastně v tom šlo v celém tom 20. století. A sice to slovo bolševik, které má velmi negativní konotaci, i my jsme to brávali jako nadávku, a to nejen v roce 68. Ale ten bolševik nebo bolševismus za prvé vůbec neznamená, že v té straně bylo víc nebo nejvíc lidí. To je lež, která prostě se podsouvá lidem celá desetiletí. A já jsem si taky myslela, že tak to bylo. Všichni jsme si to mysleli. Trošku jsme uměli rusky, takže víme, co to znamená balšinstvo. Že je to prostě většina. Jenomže opak je pravdou. Těch bolševiků bylo jenom asi 20 tisíc, zatímco tam byly prostě strany menševické různé, kde jich bylo 500 tisíc. Prostě to byl neuvěřitelný nepoměr, jak ta strana byla ve skutečnosti malá a ti ostatní, nebo ty ostatní strany, či klany, jo, nebo skupiny, jak byly velké. No a ten bolševik, víš, co to znamená? To znamená, že vlastně je to jev, který je to jakoby charakteristika ruského národa. Do značné míry. A znamená to, že vlastně v té společnosti se pracuje ve prospěch většiny, nebo úplně přesně bychom měli říct ve prospěch všech. Ale prostě, jo, ve prospěch většiny. Proto bolševici. Ne, že bude na tom profitovat pár nějakých tady kapitalistů nebo satanistických elit, jak to vidíme dneska. Dneska jim patří 90% bohatství světa. Ty údaje se liší, každý říká něco jiného, ale prostě neuvěříte, pár rodinám patří prakticky veškeré bohatství, které je na planetě Zem, a zbylých 8 miliard má žít z toho nějakého zbytečku, drobečku, který nám milostivě nechají, abychom nějak tak žili, abychom jim mohli ovšem sloužit. Protože jakmile jsme jim nepotřební, tak nás úplně klidně zlikvidují. To přece vidíme na každém kroku. To už dneska víme. A věděli jsme to. Naši prarodiče to dobře věděli za první republiky. A dobře, jak se chová kapitalista. A tak dále, a tak dále. Jenomže když za socialismu potom se pozvedla jednak tedy status, takový ten společenský a i životní úroveň obyčejného člověka, tak je prostě neuvěřitelné, jak rychle ty lidi, kteří neměli za první republiky na boty a prostě v zimě chodili bosy, nebo ne všichni samozřejmě, ale byly takové případy a nebylo jich málo, jak rychle na to zapomněli a chtěli se rychle stát nějakými bohatými kapitalisty. Ale to jsem zase odbočila. Takže tohle to prostě je důležitý pochopit, že bolševik není ten špatný, ale bolševik je naopak ten, který pracuje pro blaho národa. Proto to jméno je tak ostouzeno, proto ho ten název, proto ho zaházeli špínou. Protože to sobě nese to, co všichni chceme, ten princip práce pro spravedlivou společnost. Jo? Takže vlastně tam v rámci velké říjnové socialistické revoluce se dostali do křížku ti, kterým se říká menševici, ale ve skutečnosti jich bylo mnohem víc, a to byly skupiny, grupy, které chtěly to Rusko roztrhat a předat Západu, a bolševici, s nimiž šla většina národa, a kteří prostě chtěli tu spravedlivou společnost pro všechny.
No.
A teď asi bych to už měla zkrátit.
Je to velmi, velmi dobrý jako výklad všeho toho dění. Povídej dál klidně, je to zajímá.
Nebo Ivčo, nechceš na chvilku navázat ty, ať nemluvím pořád jenom já, Ivča to zná taky.
Ivča, já s tebou souhlasím, ale já tu momentálně bojuju se sršněm, takže prosím, klidně pokračuj, já se přihlásím.
Tak to je dobrý.
S čím bojuje?
Se sršněm, sršeň tam lítají.
Se sršněm. No tak to máš pořád lepší, než to měli ti bolševici. Takže vlastně v tom roce 1917 vypukla v Rusku občanská válka a ta trvala do roku 1922. Ono se to liší, někdo říká 23, někdo říká, že vlastně skončila až s pádem Sovětského svazu. Jo, to teď asi není úplně důležité. No a čili oni, to zaostalí Rusko, vem si to, Pavle, kde bylo 85% negramotných, začalo pozvedat ten národ vzdělání a začali stavět velké závody, protože toho průmyslu něco tam bylo, ale bylo to v poměru k Západu, toho bylo málo, to se všeobecně ví, že to Rusko bylo zaostalé, tak s těmito lidmi často neuměli číst a psát, tak oni za pochodu je učili, dostávali základní vzdělání a zároveň se začalo mohutně budovat. Koho by to zajímalo podrobněji, tak opravdu doporučuji Načetla jsem knihu od Julia Fučíka V zemi, kde zítra již znamená včera. On byl v Sovětském svazu v roce 1931 a popisuje, co tam viděl, ale pozor, to nejsou dojmy s pojmy ve stylu o, úžasný Sovětský svaz, všechno je tu báječné. Ne. Fučík byl novinář, takže Fučík měl všechno ozdrojované a on tam ukazuje v té knize, jak vlastně od poloviny těch 30. let začala všude na tom západě klesat produkce a jak ten západ šel do krize, zatímco v tom Sovětském svazu postupně a jakoby soustavně stoupala výroba a produktivita ve všech možných oblastech. On se tam zaměřuje hlavně na ten těžký průmysl a těžbu uhlí a tyhle ty věci. A on prostě tam byl a popisuje, jak to tam vypadalo, že to zdaleka prostě nebylo ideální, ale ty lidi to budovali s neuvěřitelným nadšením. Mě třeba tam na to nikdy nezapomenu, taková příhoda nebo příběh z toho Sovětského svazu, kdy stavěli traktorový závod. To bylo hele ještě v době, kdy se řeklo lidem, tady v zemědělství ulehčí se vám práce, dostaňte traktory. A ty lidi říkali, a co je traktor?
Ano.
Nevěděli.
Jestli mohou.
Takže oni tam začali budovat a teď třeba měli postavenou jako tu budovu, teď už byla zima a oni si říkali, no to je škoda, to nechat nezasklený, to nám prostě uteče, já nevím co, je potřeba to zasklít. A teď měli jednoho jediného vyučeného sklenáře. A ten sklenář to naučil mladý lidi.
Ano.
A ty lidi prostě to teď nevím za jak dlouho, za neuvěřitelně krátkou dobu, ty šílený plochy, ty továrny zasklily. Ale tam hlavně on popisuje, že oni viseli v té vejšce, teď byla zima, jim prostě to nářadí, který k tomu potřebovali, přimrzalo
k
rukám, ale oni je ani nenapadlo prostě to vzdát, jo. Takže samozřejmě, že nebyli všichni nadšený, že byli i takoví, kteří pochybovali a nechtěli, ale tam se s těmi lidmi v té době pracovalo způsobem skutečně jako ani ne přesvědčování. Oni prostě řekli, nechceš, pracovali dál a potom za nějakou dobu on viděl, že je to dobrá věc a ty lidi se začali přidávat, taky tam zavedli tehdy soutěžení, ale ne ve smyslu, že vítěz bere všechno, jak to známe dneska, ale v tom smyslu, že to vlastně posouval dopředu všechny a tak dále. Mm-hmm. Takže ten Sovětský svaz měl necelých 20 let na to, aby dohnal Západ, za kterým zaostával 100 let. A v 41. je napadli. A tenhle ten socialistický systém s plánovanou ekonomikou je tak neefektivní, že celý ten kolektivní západ, který se vydal na Rusa, byli schopní porazit. A to, o čem se mluví pomoc spojenců a i ti Rusové to vždycky zdůrazňovali, protože jsou slušní, ale ta byla 4 nebo 5%. To zase byla ještě otázka něčeho jiného. Čili tohleto se tam dělo, ale samozřejmě lidi znají z té propagandy čistky v roce 1937 a Stalin, jaká to byla, jaké to bylo monstrum a tak dále. No a tohleto všechno právě je úplně naopak, protože tyhle ty čistky a sabotáže, které se děly v tom Sovětském svazu v průběhu těch 20 let, tak ty tam způsoboval. Hádej, kdo, Pavle?
No, kdo pak to...
Vnitřní zrada. Ti trockisti, který tam nasadil Západ a kteří tam zůstali. Mm-hmm. Jo? No, čili je to pořád dokola. Je to v každém státě, někde je to vidět víc, někde méně. A to též bylo u nás za socialismu, že dokud, a to se zatím nepovedlo, nezvítězila ta lidská koncepce člověk člověku bratrem ne vlkem, tak ty máš ve všech těch strukturách, ať je to státní řízení, ať jsou to podniky, ať je to třeba policie, ať je to cokoliv, tak ty tam máš dobrý lidi, kteří chtějí budovat a chtějí prostě pracovat pro ten, pro sebe, ale i pro ten národ a tak dále. A potom tam máš ty, kteří ti to bourají. A tady vlastně ty lidi byli často placený Západem, ti, kteří to vedli, ti trockisté. A zase si na sebe navázali další takové podobné a tam potom už ti dochází k těm jevům, které vidíme i dneska, že vlastně ty lidi, když vidí, že jsou tam lepší, kteří by je mohli nahradit, no tak dostanou strach a začnou kolem sebe kopat. A to byl přesně příklad těch trockistů, kteří totiž Stalin otevřel takzvané kádrové výtahy, takže na důležité funkce zodpovědné se začali dostávat lidé z lidu, z obyčejného lidu, kteří tomu rozuměli. A ty trockisti byli ohrožení, takže rozpoutali tyhle ty čistky a potom Stalinovi trvalo nějakou dobu, než to vlastně obrátil proti nim. Takže od samého začátku tady prostě byly dvě síly. Ta síla správná, pro lidská, pro tu spravedlivou společnost a potom ta síla řízená tím globálním prediktorem, který nejvíc, nebo ne nejvíc, ale který vlastně otrávil celý ten Západ, takže jeho prostřednictvím vlastně posílá ty svoje agenty do těch jednotlivých zemích. No a protože lidi nejsou svatí a mnozí si rádi něco přilepší na úkor těch ostatních, tak tam samozřejmě získávají své spojence. Mm-hmm. Jo. A to byl i problém vlastně počátečních proher Sovětského svazu, když bylo napadeno Německem. Tam byla vnitřní zrada v armádě.
Vždycky to takto je. Vždycky takový problém.
A vždycky to takhle je a to je potřeba prostě pochopit, abychom mohli pochopit události nejen dneška, ale i události třeba toho roku 1968.
Naprosto souhlasím. Já jsem celou dobu, co jste měla krásnou přednášku o tom, jak to všechno bylo a tak dál, tak si říkám, bylo by možné něco takového i dnes, něco takového, aby se udílo, protože situace může být podobná nebo ne, ale to je jedno. Víš, co si říkám? Celému tomu svinstvu nebo tomu Západu, které je víceméně většinou ten agresor nebo ten, který chce to území toho východu, to vždycky slovo území, že jo, samozřejmě, tak tomu nahrává právě ta současná technická úroveň celého toho světa. Protože vezme si to, když ty mužici tam v tom Rusku tenkrát neměli rozhlas, neměli televizi, neměli pomalu ani elektriku, tak tam když jim někdo řekl, hele, je třeba udělat toto a toto, a oni to viděli jako dobrou věc, tak to prostě udělali. A nebyl tam nikdo, kdo by to mohl zvrátit, kdo by mohl prostě jim začít...
Byl tam pop.
Dobře, ale jasně, ano, pop jako...
Ale nebyla ta masírka, ano, nebyla prostě takhle
ano, ano,
masivní
nebyla ta masírka,
jako dneska.
Jako dneska, přesně. Dneska je velký problém, taky to právě je vidět, co se dneska děje. Jo? Nikdo nevěří ničemu, všechno se zpochybňuje, všechno se zase jaksi zveličuje. to už je absolutně nemožný se v tom vyznat. A to je chaos. Že jo, to je chaos, kdy prostě už není možné to dát dohromady tím způsobem, jako to bylo tenkrát v tom Sovětském svazu, že jo, svým způsobem. Jo, takže to
ale,
je docela podle mě...
Ale není to chaos, je není? To pořád stejný.
Jo, ale
je to pořád právě stejný.
Pro ty lidi je to chaos.
Jsou zase vlasti zrádci. No ale protože tohle nevědí nebo si to nechtějí připustit. V Rusku jsou pořád vlasti zrádci, ti vlasti zrádci z řad těch trockistů nedokázali to Rusko porazit jakoby v těch 30. letech, nedokázali dosáhnout toho, že bylo předáno k roztrhání Západu.
Já jsem Iveto, já jsem mluvil...
druhé světové válce, ale potom nikam nezmizeli. To je právě to, ano. V té válce, a to bylo i u nás, ti ano. Nejlepší lidé zemřeli. A vlastně těch bolševiků zbylo málo. A to jak v Rusku, tak u nás. Podívej se, jak se u nás prošli po naší inteligenci. Vždyť nám vyvraždili nejlepší spisovatele. Vždyť první jejich oběť byl, nebo ani ne první, ale Karel Čapek, vždyť ten umřel na to, že věřil Západu, který pořád prosazoval a prostě, myslím si já, že skutečně tohle toho psychicky prostě zlomilo a proto zemřel na ten zápal plic. Mm-hmm. A on se snažil, on psal všem těm svým známým z toho pen klubu a měl všude po světě, vždyť byl, já teď nevím kolikrát, ale mnohokrát nominován na Nobelovu cenu za literaturu, nikdy ji nedostal. A byl absolutně otřesen z toho, že mu všichni řekli, že vlastně Československo vůbec nikoho nezajímá.
Já jsem ale hovořil především o světu, ne o Rusku, jo? Ty jsi to vztahovala furt na Rusku.
Ne, ale to je stejný.
Je to stejný.
Je v celém světě stejný. Akorát, že v tom Rusku je větší podíl těch lidí, kteří mají v sobě ten cit pro tu spravedlivou společnost, to jsou právě ti bolševici, a bojují pro blaho národa a vlastně tím pádem celého lidstva. Mm-hmm. Ale takoví lidé jsou v celém světě, ale ne v takovém počtu a koncentraci. V tom je ten rozdíl a proto se bavíme o Rusku. Ale jinak tohleto rozložení je všude, že tam máš ty vlastizrádní elity a potom tam máš elity, které chtějí pracovat pro blaho národa. Jo, a proto vlastně v tom, proto padl Sovětský svaz, protože po smrti Stalina trockisté nabyli vrchu, ale to, co vytvořili za toho Socíka, za Stalina, tak byla tak ohromná věc, že to mělo obrovskou setrvačnost a trvalo téměř 40 let, než se jim to podařilo zevnitř rozložit. Jak to dělali? Dělali to tak, že postupně tam přestávaly věci fungovat, že se snižovala životní úroveň lidí, nebylo spotřební zboží, i co se týče potravin, tak na tom nebyly zrovna nejlépe, to se všeobecně ví a tak dále. Ale co už se neví, je to, že Sovětský svaz byl první, kdo zrušil přídělový systém po válce. A že v Sovětském svazu se každoročně od roku tuším 47 nebo tak nějak vždy v dubnu snižovaly ceny. Protože vlastně Stalin, to jsem zapomněla říct, ten marxismus, který vlastně měl pracovat proti lidem a byl i v Rusku, tak ale díky Leninovi a hlavně potom Stalinovi, oni ten systém, který měl pracovat proti lidem, tak ale začali vést tak, že pracoval pro lidi. Vlastně ta hesla, která měla být jenom proklamativní, tak oni to dělali v jejich duchu a prostě tu ekonomiku vedli tak, že ten stát prosperoval. Na to jsou důkazy, třeba u paní Ireny Anery, která má kanál na VK, tak já vám to můžu poslat potom někdy, nebo teď máme nový web na Náboji pravdy, tam to brzo přidám na proudu národní hrdosti na Telegramu, jsme se tím zabývali, jo. Ale tohle je strašně důležitý, protože lidi si myslí, že v Sovětském svazu byla bída, ale to není pravda. Tam začali nasazovat tu bídu až po smrti Stalina postupně, chápeš to?
Já to chápu, a je tu posluchač na telefonu už dlouho a patrně bych chtěl něco taky k tomu říci, takže Empíku, máš sloveso.
Tak já si odpočinu.
Ano.
Dobrý večer, tady Empík, zdravím veškerenstvo. No, já když tak poslouchám to vaše dezolátní, dezinformační vysílání, tak já vám do toho musím skočit trošku, to prostě trošku oživit a uvést některé věci na pravou míru. Tady padla třeba zmínka o tom, že dneska už lidi nikomu ničemu nevěří a o tom, jak se má správně zpravodajsky informovat. Já to celou dobu poslouchám, ty vaše řeči, a zrovna se teda válím u počítače a takhle ruluju Facebook a já se vám musím svěřit s něčím, co na mě vyběhlo.
Povídej.
Já to teda nesleduju. novinky.cz mám u toho napsáno sledovat, samozřejmě to sledovat nebudu.
Ano.
Ale vidím tady a teďka vám to zarecituju, abych vás naplnil mírným optimismem.
Ano.
Letecký poplach se rozezněl ve východoukrajinském městě Dnipro přesně ve chvíli, kdy minister zahraničních věcí Jan Lipavský, nestranný, pokládal květiny u památníku padlých během ruské války na Ukrajině. Poplach trval zhruba půl hodiny, kterou Lipavský strávil v protileteckém krytu.
No,
reakce lidí. Získalo to přes, no zatím to má skoro 6000 lajků,
ano.
Ale z toho, nebo asi tak 5,5, z toho tady vidím, že skoro 5000 lajků je těch smajlíků a pouhých necelých takových možná 800, je, kteří tomu dávají paleček nahoru. Jo, takže prostě drtivá většina lidí se tady tomu směje a vůbec tomu sračkometu prostě nevěří. A ty komentáře, jaké jsou u toho úžasné, no jako kdybych to psal já. Jo, prostě jako...
Ano, já tě rozumím.
Koukám, že se tady najde hodně pitomců, kteří ho ještě hájí, to připitomělý a přerostlý prase. No, toto napsal nějaký Stanislav Broš a má 1,4 tisíce lajků.
No,
jako seriózních. Takže, jako já si říkám, když tohle to vidím, takže by snad ty volby, které budou za pár týdnů, mohly snad už konečně dobře dopadnout.
Ale
banda
co je
musí...
to dobře? Pane posluchači, co je to dobře dopadnout?
No, já osobně...
Co je to dobře dopadnout?
No, že snad už konečně ta fialová banda půjde pryč, protože to vypadá, že už je prostě nepodporuje a nevěřím.
Kdo tam přijde?
No, já osobně budu volit to, co je okolo SPD, hlavně protože je tam Reichl a spol. No, jako pro mě je to úplně jasná volba. Jako takhle, rozhodně to nebude žádný zázrak, ale určitě to výjimečně to po volbách podle mě nemůže vypadat hůř. Jo, takže já jsem vás jenom tak chtěl informovat o tom, jaká je asi nálada ve veřejnosti, když jste tak nějak zmiňovali to, že prostě už jsou lidi úplně otrávení a nikdo nevěří něčemu takovému, že by se to mohlo nějak ještě zvrtnout. Jako já bych v tomhle případě zase tak pesimisticky nebyl. Takže pokračujte v činnosti, nehažme flintu do žita a mějme se všichni co nejlíp.
Ahoj, děkujeme.
Loučím se, přepínám
zvar. Děkujeme. A já si ale nejsem vědoma toho, že bych řekla, že bych házela flintu do žita nebo ty, Pavle, ale
ne,
to nevadí.
On to bere.
My jsme
tak jako...
si chtěli vysvětlit, jako jo, proč se to vlastně všechno děje. Ty jsi mluvil o tom, že Je to chaos, vůbec to není chaos, je to prostě pořád stejný. Tady je nějaké nadnárodní řízení, nějaký globální prediktor, který lidem brání v tom, aby se stali lidmi. Z jakého důvodu to teď rozebírat?
Ivetko, nebudeme... Ivetko, prosím. Já jsem mluvil chaos, když jsem porovnával ty lidi tenkrát, těch 20. 30. letech, když neměli v tom Rusku vůbec žádné informace zvenku, ani ty pozitivní, ani ty negativní, a proti tomu, co mají dnes ty lidi. Takže dnes, tenkrát to měli jasno celkem. Tam stačila jejich intuice, jejich úvaha, jasná, a prostě tam na tom nebylo nic špatného. Něco vytvořte, potřebujeme do toho a toto. Oni to dělali. Ale dneska je tisíc prostě všelijakých zase škarohlídů a já nevím, co všechno. A ten systém, ten toho kapitalistický prostě, to takto má a tak to rozje bez proměnutí, tak už slušný slovo dneska, už je po 10. hodině, takovým způsobem, že ty lidi prostě v tom mají chaos totální. V hlavách mají chaos. Tenkrát neměli a proto to bylo možné tímto způsobem, jak jsi říkala, to všechno vybudovat. A proto vítězil svým způsobem ten tehdejší systém nad tím současným, i když to tak nevypadalo. Ano, i když tak nevypadalo, ale vítězil jako postupně. Takže to je ono, jo, to jsem chtěl jenom říci. Podle mě dnes je to chaos v hlavách lidí a nejsou schopni se soustředit na to, aby něco udělali pořádně. Opravdu, protože je tolik směrů, tolik různých směrů, jak vlastně na všechny působí ty média a veškerý sociální sítě, to je největší průšvih okolo, jako mluvil MPK a podobně, že to je ten problém. Ano, tenkrát to bylo jednodušší, mnohem jednodušší a nebyl to chaos. Jo? To jsem chtěl říct k tomu. Jinak samozřejmě, ty jsi dělal celou analýzu toho průběhu, jak to všechno bylo, to je naprosto v pořádku a já jsem z toho jenom vydedukoval, že to bylo mnohem jednodušší. Ovšem, je fakt, že to funguje furt stejně, ale akorát ty prostředky, ty informace, jak se dostávají k lidem, už jsou podstatně na jiné úrovni. Říkám, tenkrát to zahlcení těch lidí tam
ono
nebylo.
Je to dneska, ono je to plus i minus.
Ano, je to
jako
plus
jasně,
i minus.
Zaprvé byla tehdy asi všeobecně vyšší mravnost. To je velice, ano, velice důležité. Za druhé, když teď půjdeme třeba k nám do té druhé světové války, tak tam prostě lidé přesně věděli, kdo je nepřítel,
ano,
že je okupuje nacistické Německo, věděli, že nás zradila Francie a Velká Británie a měli v tom jasno. Jo? Takže v tomto smyslu ano, ta informační výměna je šílená, prostě neustále se zrychluje, ale o to víc právě potřebujeme pochopit ty principy, no a to pochopení nám skutečně v tomto směru dává ta koncepce. K tomu pochopení nedojdeš, když budeš sledovat tady ten kaleidoskop těch valících se informací, jo? Takže to je ten princip, ono s tím souvisí i to, že globalizace, vůči, na kterou můžeme být naštvaní, ale ta za nic nemůže, to je objektivní proces. Prostě přirozeně tady máme planetu, ta planeta má nějaké zdroje a ta globalizace to je vlastně proces, který směřuje k tomu, aby ty zdroje byly kontrolovány, aby vydržely, aby se prostě rozdělovaly vlastně spravedlivě tak, jak je potřeba. Takže z tohoto hlediska je globalizace objektivní proces, který bude prostě docházet, nemůže k ní nedocházet. Trvalo to tisíce let, než jsme se dostali do té fáze, kdy ta globalizace je téměř vlastně završená. Ale to, co je subjektivní na tom procesu, to je to, jak ta globalizace je vedena, jak je řízena. Takže ty můžeš dělat globalizaci směrem k té spravedlivé společnosti, kde všechny státy, národy a i lidé mezi sebou budou spolupracovat a všichni budou pracovat prostě na tom, aby to lidstvo se dostalo výš. A nebo to můžeš vést tím způsobem, jak se to vede dneska, tou lidožroutskou politikou. Vždyť to všichni víme, na to nemusí nikdo z nás být Einstein, to vidíme, kdyby lidé spolupracovali místo toho, aby vyvíjeli zbraně a vzájemně se zabíjeli jeden druhého ohlupoval a olupoval a tak dál, tak kde už pro Boha živého dávno to lidstvo mohlo být. A tady je důležitý pochopit, že to někdo řídí, ten globální prediktor, tímto směrem, ale že to může takhle řídit jenom díky tomu, že ti lidé mu v podstatě jdou na ruku. O tom už jsem mluvila na Svobodném vysílači také několikrát. To je prostě ten princip toho takzvaného davoelitarismu, kdy ta malá skupina lidí si myslí, že má právo všechno vlastnit a vším disponovat, včetně lidí, ale toto by se jí nikdy nemohlo povést, kdyby ti lidé to v podstatě neakceptovali. Vždyť si to vezmi, Pavle, co pak nějaký konkrétně globální prediktor nám tady píchá do zadku nebo do ramene vakcíny? Ne, dělají všechno konkrétní lidé. Všechno dělají lidé lidem. Od výzkumu přes výrobu až po tu konkrétní aplikaci. No a to souvisí právě s tím, že vlastně, když oni chtějí vyhrát tady v tom procesu, tak oni potřebují ty lidi vést od té lidskosti, od toho, že jo, člověk je částečně, jsme skutečně fyzická těla, čili máme mnoho společného s našimi zvířecími kamarády, ale zároveň jsme prostě už jiná bytost vyššího řádu, protože máme nejen rozum, ale máme ducha, máme duši. A proto vlastně oni takhle nás degradují. Oni vždycky, když potřebují něco, tak nechají to lidstvo trošku jakoby vystoupit. Takže jsme jim teď vymysleli vědu, techniku, spoustu prostě užitečných věcí, kdyby se používaly rozumně a ku prospěchu lidí. Ale potom už zase, když jsou lidé příliš vzdělaní, tak jsou pro ně nebezpeční, protože by se jim mohli vymknout z rukou, tak nastoupí ten proces degradace. A ta degradace se vždycky provádí v té mravní úrovni a vždycky se tam nasazuje pornografie, promiskuita a tyhle ty věci. Takže vlastně lidé klesnou nikoli na úroveň, ale až pod úroveň těch zvířat, protože pro zvíře je to naprosto přirozené, že jedná na základě svých instinktů, ale člověk prostě by měl mít vůli jednat v souladu se svým svědomím a tak dále a tak dále. Jo?
Takže za to může právě přesně o to, aby se člověk dostal pod úroveň, tak za to můžou právě ty média, sociální sítě a ta technika vlastně.
Ale může
předtím
za to
tak
i ten
nebylo.
Člověk.
Jistě se tomu,
to
že
člověk,
se tomu podřídí.
Jo, to jsou spojený nádoby.
Ano, že se tomu podřídí, ale tenkrát právě, když nebyly tyto informační technologie, tak ten člověk za to taky mohl, ale prostě neměl ten impuls tomu, aby to dělal. Prostě takže zůstal, ano. Bylo to stejný, ale zůstal prostě na nějaké úrovni.
No ale zase dnes člověk měl celkově nižší vzdělání, daleko menší přístup k informacím, jo?
To nevadí.
Dobře, hele, máš třeba pravdu, já s tebou i souhlasím, ale my se teď musíme vyrovnat s tím, v jaké jsme situaci a jsme v opravdu obrovském přetlaku, za prvé událostí a informací a za druhé jsme v přetlaku masáže mediální odporné, která vlastně ty lidi vede tím degeneračním směrem a do toho válečného štváčství a zároveň k chudobě a tak dále a tak dále. Jo? Takže, ale v zásadě prostě je to jednoduchý, je tady ten prediktor, ten si vytváří prostě svoje nějaké struktury, které dělají tu výkonnou práci, no a teď ty struktury, které takto si vytvořil, těm se říká americké státní elity, tak ty se mu vymkly z rukou. A díky tomu my jako lidstvo máme ještě šanci, no a opět se mu vymklo z rukou Rusko. Jo? Mm-hmm. Takže díky tomu vlastně tady teď probíhá ten obrovský střet, ta křižovatka, kdy už je to buď a nebo. Buď půjdeme cestou k té spravedlivé společnosti, a nebo může dojít k jaderné válce. Jsme velice blízko takové možnosti, protože ti, kteří dřív v rámci vlastně hlavně toho Pax Americana, Amerika jako četník globální, tak oni měli dělat výkon. A ve chvíli, kdy už se to přestalo hodit tomu globálnímu prediktorovi, tak měli jít od válu. Jenomže oni od toho válu jít nechtějí a nechápou, že tou svojí činností vlastně vedou lidstvo až na pokraj toho jaderného Armagedonu. No, teď už máme málo času, takže to takhle trošku odbývám, ale jenom tím chci říct, že ten princip je vlastně pořád stejný.
Ano, je stejný, akorát jsou jiný prostředky, komunikační a informační, a v tom je ten rozdíl, že to je ještě horší. Paradoxně.
Jo, ale zase my jako lidi máme, hele, podívej se, tady posluchači Svobodného vysílače, Svobodného rádia a Proudu národní hrdosti. To jsou lidi, kteří si prostě byli schopni najít relevantní informace, aby věděli, rozumím, a aby byli schopni rozlišit, na které straně mají stát, která ta strana prostě je vede do záhuby a která je naopak tím, tou možností, jak se z toho dostat a jak se konečně stát lidmi. A takovou možnost vlastně měli i všichni ostatní, jo, to prostě
ano, já
rozumím tomu a chápu to a je to skutečně strašné, ty manipulace mediální, to je obludné prostě, takže to nikomu nevyčítám, ale prostě je fakt, že každý má tu možnost nestrčit hlavu do písku a začít se prostě zajímat. A teď jsme zase u toho roku 68 a já už fakt mluvím strašně dlouho, takže Ivčo, já poprosím tebe, aby si třeba vzala alespoň stručně ty události těsně po té druhé světové válce, co se tam vlastně dělo, Marshallův plán a potom ano, vyvázání se Sovětského svazu od toho systému, ano, od té podřízenosti finanční západu a tak dále. Abychom přesně aspoň tak něco o tom 68. řekli. Ale tam je důležitý fakt pochopit, že to jde až takhle daleko. Jo?
Určitě, jde to možná ještě dál, ale to už je zase na jiný téma. Takže Ivčo, jestli jsi tam ještě, neustala si nám tam?
Neusnula jsem, dobila jsem sršně, takže to všechno v pořádku.
Ano.
Já bych se jenom ještě chtěla vrátit k jedné věci, jak Iveta shrnovala to období toho Sovětského svazu v podstatě do té druhé světové války a podobně. Tak chci jenom upozornit na to, jak vlastně je to provázané a jak se to všechno promítá a prolíná i do současnosti. My třeba neustále slyšíme o hladomorech v Rusku a tak dále, ale musíme si uvědomit, že například ten první hladomor na Ukrajině tak se právě udál kvůli tomu, že se mezi tamními sedláky rozšířilo, že se bude samozřejmě, budou se vytvářet kolchozy, bude se zabavovat majetek a tehdy ti sedláci pod dojmem toho, jako ne, moje voly nedostanou, tak prostě pobyli ty voly a potom, když přišel vlastně čas orby a tak dále, tak víme, že na Ukrajině je černozem a to nedokážou svojí silou utáhnout koně, tu orbu, jo, a vlastně nebylo čím orat, tak to byl například důvod toho prvního hladomoru. Další hladomor, když Stalin potřeboval industrializovat a když potřeboval skutečně ty traktory a podobně, tak on platil těm Američanům, tomu západu, platil ve zlatě. On platil takzvanými červonci, zlatými mincemi a právě ve chvíli, kdy byl špatný rok a kdy byla neúroda, tak Američani řekli, že už nechtějí za ty stroje platit zlatem, ale chtějí platit obilím. Mm-hmm. Jo, takže Stalin, aby mohl pozvednout tu industrializaci a prostě i tu zemědělskou výrobu, tak byl nucen jim platit obilím, což vytvořilo další hladomor. Jo? Takže ty příčiny byly takové a podívejte se na to. Je to dneska, je to používáno jednak samozřejmě proti Stalinovi, jak vlastně ten Sovětský svaz se nerozvíjel a tak dále, jednak jak ti Ukrajinci byli chudáci a jo, dneska je to součástí toho narrativu o té Ukrajině. Tak, jinak abychom se přehoupli přes tu druhou světovou válku. Musíme si zaprvé uvědomit, že kde se ta válka odehrávala. Ta válka přešla vlastně dvakrát přes naše území. Začala v Polsku, Hitler táhnul na Sovětský svaz a potom vlastně od Moskvy se vraceli a osvobozovali území směrem na ten západ. Takže když ve finále byla vytvořena ta struktura toho poválečného vlastně vlivu toho, kde, protože tam samozřejmě se dohadovali, v kterých státech jaký vliv bude mít Sovětský svaz, kde jaký vliv bude mít Západ a podobně, tak ty země, které byly v tom takzvaně východním socialistickém sektoru, tak jejich startovací čára byla vlastně na totálně zdevastovaném území. Víme, že Sovětský svaz měl okolo 25 milionů obětí celkových druhé světové války, takže vlastně určité generace v podstatě téměř vybité, chyběli muži a podobně. No a Amerika samozřejmě přišla jednak s Trumanovou doktrínou a jednak s Marshallovým plánem, kdy podmínkou ovšem toho Marshallova plánu bylo přistoupit na ten vliv, na vlastně podvolit se tomu Západu. A samozřejmě my víme, že i když u nás se mluví o různých pučích a podobně, tak v roce 1946 byly volby a prostě v roce je pravda, že ty volby dopadly trošku jinak u nás a trošku jinak na Slovensku, ale a potom v roce 1948 tady zcela regulérně prostě nastoupila ta komunistická strana, která byla pod vedením Klementa Gottwalda a víme, že i prezident Beneš měl velkou nedůvěru k Západu po tom, co se stalo, protože byl to Západ, kdo nás zradil, zradili nás samozřejmě Anglie a Francie. Takže u nás skutečně ti lidé chtěli budovat tu nebo navázat se na spolupráci se Sovětským svazem a budovat tu socialistickou společnost, což se tu i do v podstatě toho roku, řekněme, 55 dělo, protože je zase velice zajímavé, že jak Stalin, který mimochodem, když odskočím k tomu, co říkala Ivča, co se týká toho marxismu, tak Stalin sám řekl, že proto, aby bylo možno uchopit ten další plán, tu další koncepci, tak je potřeba vytvořit nový pojmový aparát, protože vlastně ten marxismus byl zakotvený, jakoby nebo pracoval s pojmy z té kapitalistické společnosti. Bohužel Stalin umírá před tím, než jak se mohlo tohohle úkolu spolu zhostit. A je zajímavé, že i u nás vlastně umírá ve stejnou dobu Gottwald a nastupuje tedy Zápotocký a Novotný, přičemž ti už bohužel patřili do té trockistické kliky. Takže vzhledem k různým nepromyšleným reformám, rozhodnutím a podobně, tak vlastně Československo se dostává do stagnace, respektive už se nedaří prostě plnit ty úkoly. Lidé to samozřejmě pociťují, začínají být nespokojení a u nás vlastně od toho roku, řekněme 1957, začíná ta stagnace, posléze Novotný začíná jakoby rád reformoval ekonomiku. Tuto reformu ovšem tenkrát zadal Otovi Šikovi a ta reforma, musím říct, že je hodně, hodně podobná tomu, co se vlastně děje dneska tady a je realizována vlastně na principu jakoby kapitalizace zisků pro podniky, družstva, ale socializace ztrát, jo, tam prostě měli družstvům měla být zaručena, nebo podnikům, tak měla být zaručena práva na určité množství peněz poskytnutých na výplaty a podobně, i v případě, že by se podnik dostal do ztráty, což samozřejmě nevedlo k žádné motivaci ke zlepšování a podobně. Jo, takže jak Ivet třeba mluvila o tom, že vlastně za Stalina neexistovalo zdražování. Jo, tam ty podniky jednak tam vlastně byly jakoby dvouokruhové finance. Byl jeden okruh financí, který vlastně koloval, řekněme, mezi státem a podniky, z kterého se hradily jaksi výroby, náklady a podobně. A potom byl druhý okruh financí, který byl vlastně mezi tím vlastním výrobkem a spotřebitelem. A ti lidé, kteří byli zaměstnaní v tom podniku, byli motivováni k tomu, aby vymýšleli různé zlepšováky tak, aby se snižovala výrobní cena toho daného výrobku, což se potom samozřejmě odráželo i na těch trzích. Takže tam docházelo ke zlevňování a cokoliv, co se zlevnilo, tak už se dál, už se nemohlo znova zdražit, jo? Vždycky bylo jednou za rok. Ano.
Jenom jsem chtěla říct, že kromě těch zlepšováků, že v podstatě je to i logické. Ten výrobek vždycky je na začátku nejdražší, protože se prostě začíná ta výroba se ladí, nejdřív se vyrábí těch výrobků, je vyrobeno méně, takže je prostě logicky vyšší cena. Ale jakmile se ta výroba zajede a vyrábí se hromadně, no tak ta cena musí klesat. Tohle to Stalin razil a to se skutečně dělo, jo? Tak to jsem jenom chtěla tady k tomu doplnit a teď už povídej o tom. Oni zlevňovali každý rok 1. dubna a ano, zlevňovali ano. Zpravidla o 10%, jo, tak a už to nechám tobě.
Jo, děkuju. No a to je právě ta legenda o vzniku toho prvního, jako apríla apríla, protože prostě ano, vždycky se vybrala jedna komodita, jeden výrobek, který se zlevnil a ta jeho cena už zůstala prostě ponížená a tohle z toho fungovalo právě za toho Stalina. A tuším, že právě rok po jeho úmrtí, když nastoupil Chruščov do funkce, tak prostě najednou, když všichni čekali 1. dubna to zlevnění, tak prostě apríl to bylo a už nic takového nebude. Jo? Takže chceme říct, že vlastně u nás se dostali jednak do vlády a do vlády ti trockisté, jo, kteří vlastně začali pracovat formou té vnitřní zrady na vládách, které vlastně se odchylovaly od toho socialismu směrem k tomu liberalismu. Jo, a můžeme... ještě bych chtěla připomenout, že u nás byla vydána nová ústava, kdy bylo tedy zakotveno, že jsme Československá socialistická republika a zároveň byla vyhlášena i vedoucí úloha komunistické strany Československa. Zatímco, což bylo už teda úplně proti Stalinovým myšlenkám, že jo, zároveň v Sovětském svazu v té době tedy už jaksi Chruščov pracoval na vytvoření toho kultu, toho Stalina. Nicméně, chci říct, že Stalin byl zásadně proti tomu a vlastně říkal, že strana si svou úlohu vždycky musí obhájit před lidmi ve volbách. A v Sovětském svazu byla uzákoněná vedoucí úloha komunistické strany až v roce 1977 za Brežněva. Jo?
Já bych tomu ještě dodala, že vlastně, já jsem to možná nedokončila, za Stalina byly vytvořeny ty kádrové výtahy tím způsobem, že vlastně všechna zasedání nebo schůze strany byly otevřené, čili tam mohl přijít kdokoliv a lidé tam skutečně chodili a probírali se tam ty problémy a když ten člověk měl rozumné názory, tak se často stalo, že prostě rovnou mu řekli, hele, ty tomu rozumíš, tak pojď ty tady tu oblast povedeš. A tím způsobem se jim dařilo dosahovat těch vynikajících výsledků hospodářských. A Chruščov okamžitě, když nastoupil k moci, tak tohle to uzavřel. A od té doby prostě ty stranické schůze už byly pro lidi nepřístupné. Jo? A to je ten mechanismus, jakým se jim vlastně podařilo tu stranu odtrhnout od toho lidu, protože do té doby, dokud ta strana prostě tam byla, fungovalo to s lidmi, tak vůbec nebylo potřeba, aby byla uzákoněna nějaká vedoucí úloha strany. Nic takového nebylo potřeba. Stejně tak, jako nebyla potřeba vytvářet Varšavskou smlouvu. První vzniklo na to, už teda jako spolek vlastně proti tomu Sovětskému svazu a socialistickému táboru, ale ta mezinárodní politika Sovětského svazu a socialistických států byla taková, vždyť si vzpomeňme, jak my jsme třeba pomáhali v Africe, co všechno jsme tam postavili a tak dále a Sověti samozřejmě mnohem víc, protože jsou větší. Takže vlastně přirozeně si tenhle ten systém socialistický získával celý ten svět. Ale ve chvíli, kdy nastoupila prostě ta vnitřní zrada, začaly zevnitř ničit tady tu prosperitu a tak dále, tak v tu chvíli už bylo nutné vytvořit protiblok tomu NATO a stejně tak bylo prostě nutné uzákonit tady vedoucí úlohu strany a v tom Rusku to teda přišlo, což je docela zajímavý později. Nicméně ten mechanismus toho odtržení, toho vedení, které se soustředilo nejvíc v té komunistické straně od toho lidu, tak ten tam byl nasazen už Chruščovem. A ještě, Ivčo, zase ti dám slovo, To si málo prostě lidi úplně, já nevím, někdy čím přemýšlí. Teď nemám samozřejmě na mysli posluchače Svobodného vysílače, ale vždyť po té válce ta země byla zbídačená, Ivča to naznačila. Vždyť bylo po válce, prošli se prostě tady několikrát. A bylo i bombardování koncem války. Čili skutečně to, co prostě dokázal ten systém té spravedlivé společnosti nebo systém, který se snažil vytvořit tu spravedlivou společnost, takhle rychle z toho marazmu nás dostat a i v tom Sovětském svazu, to je prostě neuvěřitelný a je potřeba, když se díváme i na tu životní úroveň, tak je potřeba brát v úvahu právě i to, že dneska je přece úplně jiná doba, než byla před 60 lety, pro boha živýho. To není možné vždycky úplně přece srovnávat. No a teď i v čem možná bychom mohli k tomu ještě, co se vlastně dělo v okolí, a sice, že teda Sovětský svaz se zbavil toho přivázání na dolar v roce 1950, potom vlastně došlo 63, byl zastřelen Kennedy, který chtěl omezit vliv Fedu, což se tváří sice jako státní banka, ale ve skutečnosti jsou to soukromé podniky. No a v roce 64 vstupuje USA do války ve Vietnamu a tam, protože USA bojují vždycky zásadně jenom proti civilistům. Oni neumí bojovat ve skutečné válce a jako kromě Německa ti uměli bojovat, tak jinak ti anglosasové nebojují, pokud mají proti sobě protivníka. Oni bojují proti bezbranému, to jim jde dobře bombardovat lidi. Takže je to velice finančně začalo zatěžovat a do toho v roce 1965 Charles de Gaulle vlastně, protože USA v té době ještě fungoval Bretton Woodský systém, který spočíval v tom, že vlastně dolar, který byl světovou měnou, tak ale měl zlatý základ, byl navázán na zlato. To znamená, že státy, které měly dolarové rezervy, kdykoliv mohly požádat o výměnu těch dolarů, které držely za zlato. No a Charles de Gaulle, světe div se, v roce 1965 toto udělal, pochopitelně, že ve Washingtonu se to nesetkalo s kladným ohlasem, ale nakonec se skřípěním zubů mu to vydat museli. A hned potom, co se to stalo, tak se přihlásili o tu výměnu i další Němci, Japonci, Austrálie, Kanada. No a pochopitelně, že Amerika to zlato neměla, protože Amerika vzhledem k těm i výdajům, které měla ve Vietnamu, tak tiskla dolary jak šílená a dávno ten dolar tím zlatem podložen nebyl. A proto v roce březnu 68 Američané omezili výměnu dolarů za zlato a potom ten proces pokračoval dál a to asi většina lidí ví, že v roce 1971 vlastně Richard Nixon zrušil zlatý standard nebo zlatý krytí dolaru a dolar se stal de facto jako světovou měnou. Jo?
No, ano,
takže tohle to všechno se dělo, ten západ, který je nenažranej, nic netvoří, všude jenom rabuje a krade. To je podstata davoelitarismu, proto davoelitarismus nikdy nemůže končit jinak než fašismem, protože nic netvoří, jenom zabírá další a další území a krade lidem na těch územích to, co oni vytvořili. No ale ta země není neomezená, takže jednoho dne prostě to dojde do situace, kdy už není kde brát, kde krást a pak nastupuje fašismus, protože musíš ty lidi nějakým způsobem udržet, aby se ti nevzbouřili, aby tě nesvrhli.
Ano, jo? Je to tak,
takže, no a teď pojďme k dalším událostem, ještě abychom se dostali k tomu 68. Zase na to se zapomíná, i včo, když tak mě oprav, ale od nás vlastně odešla sovětská vojska už koncem roku 1945, jestli se nemýlím. Tam se přiznám, že úplně nechápu, proč to udělali teda. Ale každopádně v roce 1955 z vlastní iniciativy jako gesto dobré vůle stáhl Sovětský svaz vojáky z Rakouska. A to a otevřelo vlastně cestu k maďarským událostem. Ano.
Já bych tomu jenom chtěla dodat, ano, tenkrát to bylo jako výraz prostě důvěry díky generálu Svobodovi a díky účasti právě Čechoslováků na osvobozování, ano, tak od nás byla stažena sovětská vojska. Tam byl ještě jeden mezikrok, protože v Chruščov, když se dostává k moci, tak pouští z vězení banderovce, pouští z vězení ukrajinské fašisty a nacionalisty. A ano, potom v 55. roce oni odchází z Rakouska a uvolňují vlastně místo a prostě tyhle lidé z té Ukrajiny si to jdou vyřídit do toho Maďarska, dochází k událostem v Maďarsku velmi krvavým a zapomíná se na to, že totéž se dělo i v Polsku. A Polsko bylo velice problematický a rozporný stát, co se týká války, co se týká nacionalismu, co se týká vztahu s komunisty a podobně. A v Polsku bylo v roce 1956 krvavé poznaňské povstání, které vlastně šlo stejným způsobem. Nejdříve v Poznani demonstrace dělníků, kteří potom táhli, osvobodili vězně a vlastně tam dochází také k puči. Takže všude okolo nás se dějou tyhle věci. Vracím slovo, Ivčo, děkuju.
Já jenom tady ještě k tomu gestu dobré vůle, to je v uvozovkách. To už vlastně se projevila ta zrada, která se tedy datuje od nástupu Chruščova, takže oni prostě to stáhli a přenechali západu Vídeň, protože vlastně tady v té střední Evropě jsou dvě centra řízení. Vídeň s knihovnou habsburskou, kde jsou důležité informace právě toho typu, jak řídit společnost a tak dále z toho z té nejvyšší úrovně celosvětové. A potom Praha, to okultní centrum světového židovstva. Takže oni vlastně, když odešli z té Vídně, tak to už byl záměr trockistů, že vlastně přenechali tomu svému páníčkovi tohleto centrum řízení. Jo, takže to byla ta 50. léta. No a potom 5. ledna 1968, teď jsme se hodně posunuli dopředu, ale Ivča už předtím hovořila o tom, jak ten Zápotocký a potom Antonín Novotný, to je další věc, o které se nehovoří, že vlastně jak se vyvíjela ta celková situace, tak Sovětský svaz po nás požadoval, aby vlastně jsme umožnili tady na našem území vybudovat nějaké základny, protože ty základny se budovaly v Německu a prostě bylo potřeba v rámci té rovnováhy, aby i na našem území to bylo zajištěno, protože i když jsme měli velkou armádu, tak vlastními silami to nešlo. A ten Novotný to soustavně odmítal, protože ten už byl jejich, ten už byl trockistů. No a 5. ledna nastupuje tedy Dubček, tam je zase velice zajímavé si přečíst paměti Vasila Biľaka, který to všechno popisuje, protože on to zažil, samozřejmě se na to dívá ze svého úhlu pohledu. Tak, abyste si udělali představu o tom, jaký kádr byl Alexander Dubček, tak si to skutečně přečtěte. Bělak v podstatě mu věřil, byl to soudruh, spolupracoval s ním a teprve až postupně mu došlo, že byl velice slabý a že zkrátka byl na straně té kontrarevoluce nebo prostě těch takzvaných reformátorů, ale jenom taková perlička. Víte, jaký měl plán Dubček pro ten socialismus takzvaně s lidskou tváří, kdy jsme měli začít prosperovat jak nikdo? Jediný plán, který měl, bylo nakoupit voňavky, parfémy a prádlo spodní pro ženy. Jestli se nepletu, tak asi ve výši 500 000 rublů, což tehdy bylo obrovské množství peněz, tak neustále žádal Brežněva, aby mu půjčil ty rubly, že vlastně naše hospodářství začne významně prosperovat, když budou mít ženský krajkový prádlo a prostě nějaké parfémy. Takže to byl plán Saši Dubčeka. Jak říkám, jako perlička, čili tam nastupuje Dubček a zase na té světové scéně dochází k významné, ale v podstatě utajované a hlavně nepochopené události. A tím je uznání Sovětským svazem, čili Sovětský svaz uznal dluh ve výši 65 milionů dolarů společnosti Lena Goldfields. A to byla společnost, která na začátku zase století skládala se z různých prostě akcionářů západních, těžila zlato v Sovětském svazu. A teď to tam mělo takový, nemáme už na to čas, ale když tak já vás odkážu, to, co teď říkám, je obsaženo v článku rok 1968, takzvané Pražské jaro, který najdete na našem novém webu vlasteneckém, náboj pravdy.cz, a když si to dáte do hledáčku Pražské jaro, tak vám vyjede ten článek a tohle to všechno si tam můžete přečíst a najdete tam i odkaz na bližší informace tady k té společnosti Lena Goldfield, ale v podstatě to, že oni uznali dluh zase trockisti vlastizrádci, kteří už tehdy byli ve vedení Sovětského svazu vůči té společnosti, tak tím zapříčinili, tak to byla vlastně kapitulace SSSR vzhledem k západu, protože tím vytvořili precedens k tomu, aby kdokoliv, kdo měl nějaký majetek v Rusku ještě za cara, mohl do budoucna ten majetek požadovat. Jo? Takže takhle vypadala ta celková situace. Do toho velké výdaje toho USA a tak dál. No a pak došlo k těm událostem 1968 u nás, to už všichni víte, jak to probíhalo, ale pokud se týká třeba těch informací od Vasila Bělaka, když to pak zpětně hodnotil, tak říkal, že tam podcenili nesmírně vliv sdělovacích prostředků, protože od počátku a už asi tedy nějakou dobu předtím televize, rozhlas, ale i to Rudé právo byly vlastně v rukách těch kontrarevolucionářů, nebo jak to nazvat.
A teď jsem o tom mluvil, to je to, o čem jsem mluvil, hele, je to vliv sdělovacích prostředků má negativní vliv prostě na zdárný to.
A za druhý ještě víš, co tam bylo, že vlastně podcenili to maloměšťáctví zažité především tedy v české společnosti, jo? Takže to jsou tyhle dvě věci. No a ještě přímo tedy k tomu, co se dělo před tím 20. srpnem, tak zase o tom se moc nemluví, ale tady začaly vznikat různé kluby. Tak například, a Ivčo, dám zase slovo tobě.
No, nemáme už moc času, protože máme 5 minut do konce. Ale...
Ještě máme 5 minut, to stihnem.
Dobře, tak prosím.
Ivčo, klub 231.
Ano. Teď nejsi slyšet?
Tam není?
Nevím, jestli mám vypnutý mikrofon.
Tak
tak se... pardon, omlouvám se, ano, klub 231, který vlastně sjednocoval až 100 000 lidí z Československé republiky a jeho členy byli i vězni, kteří vlastně byli odsouzeni za špionáže, za propagaci fašismu, velezradu a podobně, nebo například klub angažovaných nestraníků, to jsou takové, řekla bych, docela známé pojmy. Takže vlastně tady začíná ta vnitřní zrada a to vnitřní podvracení a oni skutečně měli vliv na tu společnost a ničili jí zevnitř. Stejně jako organizace třeba na Slovensku, Revoluční výbor Demokratické strany Slovenska, která vyzývala vyloženě k převratu, k uskutečnění nebo k příklonu k těm západním státům a podobně.
A můžu tě ještě doplnit?
Ano.
Ještě tě doplním, ano. Klub 231, jo, tak generální tajemník toho klubu Jaroslav Brodský na jednom zasedání řekl, dobrý komunista je jen mrtvý komunista a pokud ještě žije, je třeba mu vytrhat nohy. To už asi o něčem svědčí, co to bylo za lidi. A dál Ivan Cviták, což byl ideolog toho KANU, o kterém hovořila Ivča, tak ten uvedl otevřeně na nějaké univerzitě, když bylo nějaké setkání, že v zájmu dovedení procesu demokratizace až k dosažení absolutní svobody je možná i cesta občanské války. Ty lidi vůbec netušili, co jim hrozí, že tady skutečně hrozil průběh, jaký byl v tom Maďarsku v roce 1956 a znám lidi, jejichž prarodiče dostávali výhrůžné dopisy, kde byly třeba namalované šibenice a podobně, takže ona to nebyla legrace a píše o tom zase Vasil Bilak v těch svých pamětech, že tohle si lidi vůbec neuvědomujou, že se to, i když to bylo špatně, tak ale přece jenom, že se to zastavilo, než to mohlo dojít k takovýmto krvavým událostem. A ještě řeknu poslední věc, vím, že nás čas tlačí.
Ano.
Je to všechno nesmírně nešťastné, protože lidi to skutečně brali jako zradu. Lidi si skutečně mysleli, že tady ti podvodníci, tady ti žoldáci placení Západem, že chtějí pro národ udělat něco dobrého, že se prostě zbavíme toho šlendriánu a těch věcí negativních, které byly ve společnosti, ty jsou vždycky taky, musíme uvážit, že to byl první pokus vlastně o vytvoření té spravedlivé společnosti a to nevytvoří ze dne na den. To je něco, co se prostě rodí postupně. Trvá to dlouhodobě. Takže lidé to skutečně brali jako zradu a můj osobní názor je, že globální prediktor, který to všechno samozřejmě vedl metodami, které má odzkoušené do jaksi tohoto stavu, takže vůbec nepočítal s tím, že to ani nebylo cílem, abychom my přešli k Západu. Ale protože potřeboval, aby ta rovnováha, jo, jako západ, východ, dokud nebylo ještě možné ten Sovětský svaz zničit zevnitř a trvalo to ještě dalších 20 let, tak prostě potřeboval mít ten svět stabilizovaný a rovnováha těch sil tu stabilizaci zajišťovala. Ale oni prostě provedli majstrštyk, kdy rozeštvali díky tomu 68. Slovany mezi sebou a především Čechy a Slováky a Rusy, protože ty, ať si kdo chce, co chce říká, ty vztahy mezi Čechy, Slováky a Rusy, nebo vůbec Sověty byly vřelé, byly víc než vřelé. Ty lidi byli strašlivě vděční za osvobození. A ti lidé, jak říkala Ivana, chtěli budovat, dnes tomu říkáme spravedlivá společnost, tehdy bychom řekli normálně socialismus. A teď používáme tenhle ten termín, protože ten socialismus, to byla nějaká tehdy ta doba, mělo to určité nešvary a ty je potřeba samozřejmě napravit. Takže tolik za mě a Ivčo, je to zase tvoje.
Ano, ještě teda Ivanka chvilku, ale prosím, prosím už stručně. Děkuju.
Tak já taky děkuju. Já vím, že jak si čas pro ten náš pořad vypršel, já chci jenom říct, že by si všichni lidé měli uvědomit, že jednak poselství Vasila Biľaka, nebo co, jak to Vasil Biľak také zhodnotil, tak že nás zaštiťoval, že jsme to přežili, že se převrat nestal díky záštitě Sovětského svazu a že budou potřebovat minimálně dalších 20 let a zničení Sovětského svazu k tomu, aby se vlastně podařilo dostat ty socialistické státy na tu druhou stranu, což se stalo, protože my víme, že nepokoje vlastně začaly už v roce 88, takže dalších 20 let, já už jsem tady jednou o těch osmičkách mluvila a když tady s Ivčou mluvíme o Vasilu Biľakovi, uvědomte si, kolik špíny právě proto, že on byl jako ideolog toho pravého socialismu a on opravdu věřil v tu komunistickou společnost, tak kolik špíny díky tomu na něj bylo nakydáno. Tohle se podařilo. My jsme to v tom 68. roce ustáli. Nastalo období normalizace. Uvědomme si, že to, co se dělo potom, různé vylučování ze strany a tak dále, že tam zase měli velký vliv trockisté a bylo to vlastně použito velmi často k osobnímu vyřizování účtů. Nicméně období normalizace došlo k obrovskému rozvoji, k plynofikaci, elektrifikaci, ke stavění sídlišť. Lidé si vybudovali ty chaty a chalupy, takže pokud by tady tohle období nebylo, tak by mnozí lidé od 89. roku už neměli z čeho žít a ta současná garnitura by neměla na čem cizopasit, co rozprodávat a rozkrádat. Tolik asi za mě. Děkuju.
Výborně. No tak jo, tak ono to z kraje vypadalo, jsme si mysleli, že budeme hned hotovi ze vším a jak se ukazuje, tak bychom mohli hovořit dalších několik hodin, patrně, tady chci jenom přepnout, tak to, ale téma je vyčerpaný, myslím, takže to ukončíme, tento dnešní pořad, který byl tak trochu narychlo, protože původně to měl být jaksi Jindřich a teď nakonec tady byla Ivetka s Ivanou, takže přece jenom to zvládli velmi dobře, já jim moc děkuju. A budeme se těšit zase na nějaký další pořad. Ale ještě předtím tady musím ještě udělat pozvánku, samozřejmě, protože já dneska vysílám tento týden už naposled z plzeňského studia. Svobodný vysílač vysílá dál samozřejmě, ale já vás musím pozvat na Palouček opět. Víkend, to znamená 16. 17. 8., což je teď, myslím, už, ne? Ano, je to tak. Tak je opět povídání s Miloškou na téma Tvoříme, zmotňujeme nový, lepší svět. Oni to mají postavený trošku jinak zase, samozřejmě nějakou alternativu, ale vše je dobré, aby se si zkoušelo. Takže i toto je docela zajímavá akce. Přejte opět na Palouček, má být krásně, teplo. Je tam k dispozici i koupání, koupaliště je tam hned kousek vedle, takže nemusí to být jenom posezení u pivečka s dobrýma lidma, ale můžete přijet už třeba zítra nebo v pátek a můžete si užít i jakýsi kempování, protože teplo má být a koupání je k dispozici. Takže to je toto. Zvu vás moc. A pak ještě tady vidíme, že je další akce na rozlučku s létem, ale to nebude na Paloučku, dejte se na to pozor, je to na stránkách mezi.svými.cz a bude to na plácku asi obecního úřadu Dolní Sokolovec, začátek 16 hodin, se skupinou LP Deja Vu. To byli ti, kteří hráli u nás asi před 14 dnama a bylo to velmi, velmi pěkné. Takže pokud se tam chcete zajet zkouknout, tak i tam je možné se přijet smrknout. Ale jak říkám, nejdřív je tu tento víkend a proto vás všechny velmi, velmi zvu. A vypadá to i, že by se mohl přijet podívat na tuto akci, na toho víkend 16. 17. 8. možná už pátek 15. i Ruda Vávra. Takže pokud ho nedostete vidět, nevím to stoprocentně, protože on to má velmi nabité, nevím to stoprocentně, ale mám takový tušení, že přijede. Mluvil jsem s ním, vypadá to, že přijede. Takže kdo chcete vidět, přijeďte též. A to je pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a předávám slovo dalšímu studiu. A ještě jednou se loučím, jak s Ivankou, tak s Ivetou. Ahoj, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Děkuju moc.
Ahoj a hezký večer.
Ahoj.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.